habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah 12 bisha January sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomaliland.com efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad naga maqli kartaan idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shiruac
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dalka kanada oo qorsheynaya inay qaataan qaxooti ka badan 1 million ilaa iyo sannadka 2021
ilaa ay ku dhawaaqeen dad badan baa haysta waa fake news oo cid laba xisbi ceebaynaysa ayaa soo saartay markaa uma arko wax caqli ku dhisan oo dad laba xisbi muddo karo oo midnaba dalka ka taliyo midna de intaa xisbi mucaarid soo jiray ahaa dal ay keeni karaana waxaan arkaa wax meel hoose
waa xisbiyada mucaaradka soomaaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo ka ogan qabashada doorashooyinka iyo weliba guddiga doorashada.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wargeyska the new york times ayaa qoray in saraakiisha hay-adda f b i du ay aada uga walwaleen habdhaqankii madaxweynaha maraykanka donald trump markii uu shaqada keenayay madaxii hore ee hay-adda f b i da james comey. wargeyska ayaa qoray in hay-addu ay bilowday inay eegto in trump uu ka shaqaynayay wax maslaxadda maraykanka ka hor imanaya. wargeyska ayaa soo xigtay saraakiil hay-adda ka tirsanaa oo aan magacooda shaaca laga qaadinayay dad kale oo arrinta wax ku ogaa, kuwaasoo sheegay in dembibaadhistu ay eegtay in trump uu isagoo og ruushka u shaqaynayay amaba isagoo aan ogeyn uu dabinkooda ugu dhacay. saraakiisha ayaa wargeyska u sheegay in kadib markii comey la eryay bishii may 2017 uu iyaga walwalgalay kadib markii arkeen in trump uu sheegay in eryadda comey ay la xiriirto baadhista ruushka. madaxweyne trump ayaa ka falceliyey warbixinta the new york times, fariin kusoo diray boggiisa twitterka ayuu saaka ku sheegay uu ku yidhi waaw, waxaan ogaaday in new york times tii sii baaba'aysay ay qortay in hogaamiyihii hore f b i da ee musuq maasuqa ku shaqaynayay iyo kuwo kale oo la eryay amaba lagu khasbay inay shaqada ka tagaan ay sababo xunxun dartood aniga baadhis igu bilaabeen iyagoo aan wax sababa iyo wax caddayn ahaynin kadib markii aan eryay james comigii beenaalaha ahaa. waa musuq maasuq weyn, ayuu qoray madaxweyne donald trump.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska christophe castaner ayaa sheegay in qara xooggan oo markii dambena dab dhaliyay oo maanta ka dhacay gooba ruudhida lagu sameeyo oo ku taala magaalada baris ay ku dhinteen 4 qof oo 2 kamid ay yihiin kooxdii dabdamiska ahayd. waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ay suurtagal tahay in qarax uu ka dhashay gaas, iyadoo sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen 20 qof oo kale oo qaarkood xaaladood ay adag tahay. qaraxa ayaa soo jebiyey daaqadaha iyo weliba albaabada, isla markaana soo gaaray gawaarida, waxaana dabdamiska dadkii dhaawaca ahaa ay ka saareen daaqadaha isla markaana ay u daadgureeyeen goobaha cusbitaalada, iyadoo dadkii halkaasi deganaa iyadoo kale sidoo kalena laga saaray. waxaana qiiqa ka baxaya goobta uu ku yaala lagaarka iyo bartamaha magaalada baris ee caasimada dalkaasi faransiiska u ah oo ka dhacay qaraxani gaasta ay dhalisay.
howlihii dowladda maraykanka ee qeyb ahaan xidhnaa ayaa sabtida maanta galay maalintoodii 22aad, taasoo ka dhigaysa xilligii ugu dheeraa taariikhda maraykanka. howlaha dowladda ayaa u xidhan muran ka dhashay lacagu madaxweyne donald trump u doonayo in lagu dhiso derbi laga taago xadka koonfureed ee maraykanka. howlahan xayiran ayaa soo bilaabmay 22-kii bishii diseembar, waxayna hal maalin dhaafeen kii dhacay sanadkii 1995-kii oo socday 22 maalmood xilligaas oo madaxweyne bill clinton uu talada dalka hayay. howlahan dowladda ee xaniban ayaa curyaamiyey 9 wasaaradood iyo dhowr darsan oo hay-adood oo kale oo dhammaantood dowladda dhexe raacsan, ta tiradoodu gaadhayso 800,000 oo shaqaalaha hay-addaasa, kuwaasoo aan helin lacagihii mushaaharka ayaa dibadbaxyo sameeyey islamarkaasna dalbaday in xanibaadda dabada dheeraatay lasoo afjaro. dadkaas dibadbaxay ayaa sheegay in korongareeskii aqalka caadi ayna dadka dhibanayaal uga dhigin siyaasadda isku haystaan. Trump ayaa jimcihii shalay abuuray shaki ah inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah in kale taasoo la xiriirta derbiga laga dhisay xad koonfureed ee dalka. Arrintan sharci dejiyeyaashu ku keentay inay sugaan tallaabada xigta ee uu madaxweynuhu qaadi doono. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu kongareeska garab maro oo xaalad degdeg ah ku dhawaaqo, hase yeeshee uu kongareeska siinayo waqti dheeraad ah inkastoo aanu xilli go'aan qaban.
iyadoo isha lagu hayo dalka Iiraan ayaa Maraykanka iyo Booland ay si wada jira u qabanayaan kulan heer wasiir ah oo ay kor ugu qaadayaan nabadda Bariga Dhexe. Kulankan oo ah heer caalami ayaa lagu qaban doonaa magaalada Warsaw 13-14 bisha inagu soo foolle ee February. Xogaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay in kulanka diiradda lagu saari doono nabadda, xasiloonida, xorriyadda iyo weliba ammaanka Bariga Dhexe, iyadoo sidoo kalena ay muhiim tahay in la hubiyo in Iiraan aanay carqaladayn xasilintaasi. Pompeo waa sarkaalka ugu sarreeya islamarkaana hogaamiya diblomaasiyadda Maraykanka ayaa xilli dambe jimcihii shalay gaaray magaalada Abu Dhabi ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii booqasho kooban uu ku soo maray magaalada Manama ee dalka Baxrayn.
iid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii balgad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed oo la xidha qabashada doorashooyinka iyo weliba guddiga doorashada. Xisbiga Wadani ayaa warmurtiyadu maanta soo saaray ku sheegay inay ku adkaysanayaan in la kala diro guddiga doorashada, halka xisbiga UCID oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay in doorashada la gelayo bisha Novembar ee sanadkan, guddiga hadda joogaana uu doorashada qabanayo. wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariya warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo isagii mas-uuliyiin xisbigiisa ka tirsan warbaahinta kula hadleen Hargeysa ayaa sheegay in xisbiyada kulmiyey UCID ay ku heshiiyeen in doorashadu qabsoonto bisha 12-aad ee sanadkan, taasoo daba socotay heshiis ay shalay wadajir u soo saareen xisbiyada kulmiyey iyo UCID. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha xisbiga UCID weydiiyey waxyaabaha lagaga wada hadlay kulan maanta dhex maray xisbiyada UCID kulmiye iyo golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland.
waxaan soo garanay, waxaan tusnay, u sheegnay shir guddoonka waxay nagu kadaaman iyo badbaadada dalka maanta inay saarantay gacantooda ilaahay kasoga subxaana watacaala. loo baahayay inaa 2019-ka aanay dhaafin wixii korisnimaa oo maanta dalka iyo dalka loo naseexeeye 28 xildhibaan wakiil oo sharci ku fadhiyay haba yaraatay, laakiin ay tahay sharci darro aynu ogolaanay isla baranay inaan loo danayn ee ummadda loo danayo qaranka.
labada xisbiya UCID iyo kulmiya dabcan waa isku dhinac oo sida go-aankiini shalay kasoo baxay heshiiskii meelba ka wada taagtay arrin doorashooyinka. madaxweynuhu 4 maalmood ka hor warqad uu qoray golaha guurtida oo uu ka dalbanayay inay waajibkooda dastuuriga gutaan oo macnaheedu tahay waqtigii doorashadu technical ama farsamahan way dhici weydeeyey muddo kordhintii hal galo dib loo dhigayey, waxa uu ku soo qaaday golaha wakiilada oo keliya golihii deegaankuna dabcan labada doorasho way isa saarnaayeen. arrinta labadeena kala qaadaa idinka sidee u muuqata?
wax sharci ah oo meelu yaala oo xitaa la uruun kara la halkaas oo lagu kordhin karaa oo awood loo leeyahay guurta uu leeday ma jirta oo dagaal deg ma jirto.
marka iyaga maxaa laga yeelaya mar haddii marka horeba ay isa saarnayn labada doorasho golayaasha deegaanka iyo wakiiladu, iminkana u muuqato in labadii la kala qaadayo, maxaa xalkooda noqonaya golayaasha deegaanka?
waxa weeye iminkana waa la isa saaraya, laakiin kuwan imanka meyarada iyo guryahayu waa inay waqtigooma ku dhamaada meesha ka baxaan oo madaxweynuhu meyare uu soo magacaabo oo anaguna u tastiirno isla garanada saddex xisbi in la keena weeye.
anuu nimaadna arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo saddexda xisbi. xisbigii Wadani waxa uu leeyahay guddiga doorashada ilaa arrinteedii meel la saaro doorashooyin la geli maayo. idinku waxaa tidhaahdeen doorashadu way geliyeen labada xisbi 2019-bisha 12-aad. arrintaasi sharciyan suurtagal ma taha?
waa iska suurtagal. sharciyan waxa uu oranayaa laba xisbi wixii ka badan doorashada way geli karaan. marka waa sharciyan. waana iska adduunku ka dhacdaa inuu xisbi qaado doorasho.
geesta kale xisbiga mucaaradka ee kale Wadani ayaa iyana dhinacooda warmurtiyeed ka soo saaray mowqifkooda la xidhiidha heshiiska labada xisbi ee kale ee doorashooyinka. warmurtiyeedkan ayaa qodobkiisa koobaad ahaa in xisbiga Wadani uu soo jeedinayo in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan gudihiisa walow aan bil gaar ah si gaaro loo tilmaamin. guddoomiyaha ku meelgaarka ee xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaan isna weydiiyey sida ay u arkaan heshiiskooda jirka ee kasoo baxay labada xisbi ee kale.
anuu markii horean arkay waxaan u qaatay fake news oo UCID labada xisbi cambaaraynaysa oo ceebaynaysa inay soo saartay يا ضد بنساس سوقته إلا يوكله واقين ضد بدن به استوى فيك نيوز وعد لبيع حسبي عيبين إسا يا صوصرته مركاو مارك وح عقله كل سنة دل لبيع حسبي ومذكره من ذا بدرك كتلية من ذا دين تعرض معارض سوتشريها تلاقي كيني كرانة وح مارك وح تي ميل حوسة وهل كيو حوسة سيد حسبي قاعدي لها يجي قاعدي أنا وح مارقنا دورش ذا وحقبان كره كوميشن لوكل سوني هاي وحبنيه سنة قاب خلاص وحلي لوسي مي هاي كاسل عرون كره وحقبت دورش حروح على له أنه كوميشن كوانو دادي فيني وانو كعبني أما عبشة دي دجال لويش أما يان لوي يلاني أنا قال كيف نجت عنده وحنا جنت عنده أنا كوميشن فيني دورش ونو قابني ياه ما شرتو
قدومي حسب جمعارد كي فيصل على ورابة وحوش يجي حدي حتى ديدنتهين حمنا قدو دورش هذا إن حل جاري كريو دين عينا نايدان حتى ولي حبنتي دين كحقينا كسوعتي أنا سعسلي مركا قدو دورش وأنا حبنتي دين كدي كسوعتي سعسلي شرعي كلا دريا تيرين سدوا هذا الكويري المددي كذا معنن شرعي دي هذا كتاعين وسدوا يدي إذا كنا حكو ديدنت
فرتوا حويين تيورستني ما كوميشن كوري ونسو ولي بدورشة قبن ودور بلود تيري ايا لبدي حزبي ايا مانتان اسكاشدي اسو كاشدين ايا لكالا درو ايو كو ايدين ايا كوميشن كنسينا نو دحاين حزبي اوضو بمركات شوي واقبلين لكالا درو مو اوران وقتي كمو دمانين مو اوران ايدين تاني محكمت كما ايمن اسو دورشة دان اوبد باديو دل كان خلاف وغير ايو ايو طلابة داو قادي ما أنت راح حكومة دم حلا جدبون هذا يدل كي ذاتك وطريان كوميشن كان دي ما حق السماء دخموا من إلى هاي موكينين أنا جاكيني أما ينوي قص عزيلان أما لك على دروه وحلي على واحد ورسته ود ميسانة ما شرتو
هدي بقوله جورج دو كرة عاوسو تشين طلبة حسبية كلا إنه فنبر دورشته دعده أن إذا كحسبية هندي أرمتينا دورشته كيف بيشان
جورج دو وح إيجي سا حالات هذا الكتيرة وح إيجي سا كوميشن مركو هادلو لحظة قضب كياني وحو يري لحظة عقبضوضو لغفر قادمو وياني مركا لحظة عقبضوضو لدمييو ايانو طوان برودو باهنة قورتي دون ايضون لحظة عقبضوضو لدمين اما آن لمدين تيه چيب كيد حبا كلمة صور بحضو ويسو ياريسا حسابتا اسو البقوني سو ياريسا تنياشا ياريسا بلشاد ريتك ياريسا عدو ياريسا مركا وحهور تاقم بيكتلين سا يدوية اللي بحسبه وحصو ساري يحسبه دي محكمان annu heshiis kan laba xisbi galeen waxaanu waraagnaa qodob qarsoon baa ku jira waxaanu filaynaa in si doorashada loo gili lahaa sidii shirgudoonka loo qaybsan lahaa sidii mayrada loo qaybsan lahaa oo qarsoon in halkan ku jirto
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
fiid wanaagsan degistiyaal ayaan mar kale dhalan haatan Kanada. Dalka Kanada ayaa sheegay inuu doonayo in uu dad ka badan 1 milyan oo qofunti cusub u ogolaanayo inay dalkaasi galaan marka la gaaro sanadka 2022. Hadalkan ayaa lagu sheegay warbixinta sanadlaha ee wasiirka socdaalka qofuntiga ee dalkaasi Kanada Axmed Hussein wariyaha wadankaasi Kanada Hussein Nur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Kanada waa dal ay ku nool yihiin 37 milyan oo qof waxaana haatan doonaya inuu soo qaato in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo dalkaasi iimaanaya sanad walba ilaa iyo sanadka 2022ka warbixin sanadle ah oo soo saaray wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Hussein oo loo gudbiyay baarlamaanka Kanada ayaa lagu sheegay tiradan cusub ee qaxootiga ay Kanada qaadanayso wasiir Axmed Hussein oo VOA da mar kale hadlay arintan qaxootiga ay Kanada soo qaadanayso ayaa yiri
dowladda aan kamid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awoodeeda ay tahay waxaan isku daydaa siiba qaxootiga oo shakhsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna waa runtii dowladda Kanada lagu yaqaano taas kaliya ma aha dowladda Kanada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga ladichinaayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda Kanada.
Axmed Hussein laftigiisa oo ku jira daadiisa 40-aadka ayaa ka soo cararay Soomaaliya isagoo 16 sano jira. Wuxuuna sheegay in Kanada ay halkaasii milyan ee qof ee qaxootiga ay soo qaadan doonto 3 sano ee soo socota. Waxa uu sheegay in Kanada ay doonayso inay soo dhaweeyso ilaa iyo 300 kun oo qof oo u dhiganta 100% dadka Kanada midkiiba saddexda sano ee 2019ka 2020ka iyo 2021ka sida uu qoray warbixinta Ahmed Hussein waxa uu sheegay in Kanada ay hormuud u tahay dalalka dunida ee qaxootiga soo dhaweeya iyadoo leh hanaan qaxooti oo aan faquuq ku saleysnayn oo aan qaxootiga loo eegayn midab diin iyo lab iyo dadig waxa yihiin qiyaastii mid ka mid ah 5 qof ee Kanadiyanka ayaa dalkan ku yimaada qaxootinimo ama u soo haajiray sida lagu xusay warbixinta ilaa iyo sanadkii 1990kiina waxa soo galay dadka badan 6 milyan oo qof sida warbixinta xustay Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa soo dhaweeyay malaayiinta qof ee dawladda Kanada ay keenayso iyagoo rajaynaya in Soomaalidu ay qayb weyn ka noqdaan
sida ay dawladda Kanada ee xisbiga Liberal hoggaamiyo sheegtay waxa ay soo ku dalkeeda ku soo marti qaadaysaa 1 milyan qof arinta iyada ah waa arin aad loo soo dhaweeyo sida la socotaba wasiirka hijrada iyo deegaamaynta Ahmed Hussein waxa uu dhawaan booqday xariiqaha qaxootiga ee Soomaalidu ku jirto waxaan rajaynayaa in ay markaan noqdaan Soomaalidu dadka ugu badan ee ka faa'iideysta fursadahan dahabiga ah
dadka sanadkan qaxootinimada ku imaanaya Kanada waxa ku jirtay oo maanta inay soo gaarto dalkan laga filaya gabar 18 sano jir ah oo dhalatay Saudiiga iyadoo sheegtay inay nafteeda u baqayso oo ay ka soo baxsatay qoyskeeda oo ku eedeysay inay cadaadis nololeed ku hayeen Ra'iisul Wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay jimcihii shalay in Kanada ay aqbashay codsi ugu yimid hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay loo soo gaabiyo UNHCR si ay magangeliyo u siiyaan Rahaf Mohamed Al-Qanun oo qabsatay indhaha iyo dhagaha caalamka horaantii todobaadkan kadib markii ay isku soo xirtay hotel ku yaala garoonka caasimadda Thailand ee Bangkok si ay uga soo horjeesato in dalkeeda dib loogu celiyo oo ay qoyskeedu wala noolaato qoyska gabadhan ayaa beeniyay in wax gabood fallo ay u geysteen Xuseen Uur Haaji VOA Toronto
Adiyadu maasan yahay Xuseen Uur Haaji haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida microphone-ka waxaanu hayay wariyaha London Ridwaan Haaji Abdulli
waxaan dhigayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway ku soo dhawaa barnaamijka Baashe
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Haaji Cabdullaahi adiga iyo Haaji Cabdiwali adiga iyo idaacadda VOA ee xiriirka ay la soo sameeyeen iyo adeega aad mudan u adeegaysaa
dalka Norway dabcan wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaali badan ku nool yihiin waxana jira in isbeddel lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha markii ugu horeysay muddo hadda laga joogo 15 sanadood waxa sidoo kale Norway ay ka baxday heshiis ay kula jirtay dalalka qaarada Yurub oo markii horeba dabcan midowga Yurub ma aanay ka tirsanayn arrimahan hadii aad eegto maxay ku saabsan yihiin maxay tahay sababtu
runtii arrimahaas dhinaca jinsiyadaha waxa keenay iyada oo dalka Norway iyo wadamada Scandinavianka gaar ahaan Norway ay beriyahan dambaba runtii eegayeen bixinta jinsiyadaha ay siinayaan dadka ajnabiga oo ku soo batay taasina waxay keentay in sharciyada aad iyo aad loo adkeeyo marka adkeynta sharciyada ay tan xiriir la yeelatay arintii xagjirnimadana qayb ayay ka tahay marka isbeddelka noocan sababaha saakeenay dhinaca xagjirnimada iyo iyada oo marka ay adkaynayaan dhinaca jinsiyada si ay u ogaadaan dadka dalkooda soo gelaya ama dadka ku nool
waa garta marka arrimahan iyo isbeddeladan dhacay marka la eego siday u saameyn karaan dadka qaxootiga ah ee sharciyada sugaya ama si kale aan u eegno dadka ay suuragal tahay in dib loo celinayo oo Soomaalidu ay ku jiraan
runtii dad badan oo dadka soo galoontiga ah ama ajnabiga ah oo tiradu aad u badan tahay runtii saameyn badan ayay arrimaha noocani ku yeeshaan waxaana ugu horeysay runtii Soomaalida oo kale oo ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 1600 oo qof oo asal ahaan Soomaaliya oo iyagu ka soo jeeda sida ay dawladdu u dhigtay gobolka Banaadir iyo gobolada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxay leeyihiin ayaa waxaa la yiri loo sheegay in lagala noqonayo magangeliyadii la siiyay waxa la siiyay magangeliyo sanadihii intii u dhaxaysa 2012 ilaa 2014 marka guud ahaan waxa lagala noqdayba magangeliyadii la siiyay ee Geneva Convention ayaa si toosan loogala noqday marka dadka saddex qaybo baynu kala qaadin qaybin karnaa
waxa magangelyada siyaasadeed miya dadkii la siiyay
ha waa dadkii magangelyada siyaasadeed la siiyay ee dalka magangelyada siyaasadeed loo siiyay taas oo lagu siiyay iyadoo Soomaaliya ay dhibaatooyin ka jireen markan dambana ay ku sababaynayaan in kooxda Al-Shabaab oo dalka Soomaaliya markii hore ka tirin jirtay xilliga ay yimaadeen imika Al-Shabaab meeshii ka baxday dalkiina uu nabad noqday marka ay leeyihiin Soomaaliya ayaan idinku celinayna
marka Norway ma waxay ku doodaysaa in dalkaanu hadda Shabaab ka jireen ama mise waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay oo xaaladda sidii hore way ka roontahay
may waxay leeyihiin isbeddel ayaa dhacay waxayna leeyihiin kulli dad ayay u dirsadaan iyagu okiyaalahooday ku eegaan ama muraayadahooda waxay leeyihiin marka wax dhibaato oo Soomaaliya imika ka jirta dhinaca nabadgelyada ma jirto qofka haddaba aan dawladda ahayn lama daba socdo qofka rayidka marka Soomaaliya dadka waa lagu celin karaa Al-Shabaabna awood maamul maanta kuma leh xilliga idinku ay soo dhiibeen dadkan waxay leeyihiin awood maamul ayaa Al-Shabaab lahayd iminkana Al-Shabaab awooddii maamul gacanteeda way ka baxday waxaana gacanta ku haysa awoodda Soomaaliya dawladda federaalka ah ayay leeyihiin sidaa awgeed ayaan jecelnahay inaan ay doonayeen inay dib dadka u celiyaan oo imangelyada siyaasadeed kala noqdeen
waa gartay marka 1600 tiri inta badan waxay sugayaan in la celiyo maxaa see loo kala qaybiyey maxay isugu jiraan dadkaas ama haddii dhinac kale aan ka weydiiyo qaarkood ma isku wada nooc ayaa loola tacaalayaa oo maaragtay loo qiimeynayaa xaaladahooda iyo noloshooda mise waa kala duwan yihiin
runtii saddex qaybood ayaa loo qaybiyey dadkaas saddexda group oo ah iyada oo qayb kamida markii qiimeynta la sameeyey weli lama dhamayn waqti badan buu qaadanayaa qayb sharciga waa lagala noqday imika tiradooda ma haya laakiin sidaa uma badna ilaa waxaa laga yaabaa inaanay afartan inay ka hooseeyaan afartan ama konton iyaga waa lagala noqday marka cabasho ayaa u maqan qayb kamida waxaa la siiyey muddad sanad ama laba sanadood oo sharciga ayaa loo kordhiyey kii magangelyada waa lagala noqday marka sharci ku meel gaaro oo laba sano ama sanad ah ayaa la siiyey qaar kamida sharciyadoodii sidoodii hore ayay u sii haysanayaan oo waxaa loo arkay inaan imika iyaga lagu celin karin Soomaaliya marka runtii iyagoo la individual ama shakhsiyaddan u eegayna haddana waxay badan tahay inay u eegayaan si koox ah laakiin waxay wadaagaan waxa weeye inay yihiin dad Soomaaliyeed oo magangelyada Norway ka helay imikana la leeyahay dalkiina hooyaan nabad noqday waan isku celinayna
marka dadka la celinayo qaarkood waxaan maqlay inay muddo dheer ku noolaayeen dalka Norway arrimahaas marka la eego miyaanay xaq u lahayn inay helaan sharci qaxootinimo ama dabcan in dalka noloshiisa ay qayb ka noqdaan
ha runtii xaq bay leeyihiin dadku marka ugu horeysay qofka sharciga lagala noqdo waxa runtii waxa ku leeyahay inuu marka qareen u tago qareenkaas oo markaas uu dib cabasho u gudbiyo qareenka dawladdu ay ka bixiso marka sharcigii qofkii sharciga lagala noqdo wuxuu leeyahay xuquuq buuxda in arrintiisii dib loo eego dib loo qiimeeyo marka qiimeynti waxa ka soo baxaysa in sharcigii si toosa qofkii loogala noqdo ama in sanad ama laba sano ku meel gaar uu sii joogo iyo in sharcigii si buuxa loo soo celiyo marka saas ay u kala duwan yihiin
waaye arrinta kale ku saabsan baasaboorka Soomaaliga inta badan dalalka Yurub ma aqoonsana baasaboor Soomaali laakiin Norway waxa la leeyahay way aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ah danta ay ka leedahay dad badan ma garan karaan shaki fara badan ayaa jira laakiin haddii adiga aad qiimeyn ku sameysay ama aad dhuuxday sababta baasaboorka Soomaaliga ay u ogolaadeen maxaad ku micneyn lahayd
runtii baasaboorka Soomaaliga waxay Norway ogolaatay dawladaha Norway iyo Soomaaliya ayaa shir waxay ku lahaayeen magaalada Nairobi ama dalka Kenya magaalada Nairobi halkaas ay isku afkarteen waxay ahayd 2018 bishi 8-aad ee August bay ahayd marka anagu runtii natiijadii halkaa ka soo baxday waxay noqotay in dawladda Norway ay tiraahdo dadka Soomaaliyeed ee halkan degan oo iyagu markaa la siiyay sharci bini'aadannimo ah taasoo micnaheedu yahay in si bini'aadanimo qofku dalka ugu noolaado aanay dhinaca siyaasadaan u shaqul ku lahayn ayaa waxa la siin jiray baasaboor buluug ah oo la yiraahdo travel document kaas oo lagu safar jiray markii dadkii baasaboorka haystay oo dhan ayaa waxa loo diray qoraal af Soomaali ah waxaana lagu qoray udi.no oo ah hay'adda agaasinka ajnabiga iyo socdaalka in dadkaas oo dhammi ay doontaan ama kasoo qaataan baasaboor Soomaali ah haddii aanay keensan runtii inaan sharciyada loo jadiidin doonin ayaa lagu yiri
marka macnaheedu ma in ay caddaato ama la ogaado in qofkan Soomaali uu kasoo jeeda asalkiisa
haa runtii markaas taasi sameeyeen ee markaa runtii waxaan la hadlay oo aan xiriir badan la sameeyay dhowr qof oo iyagu tagay ee markaa taas waxa ku sii qoran markii la yiri qoraalkan la soo qoray baa la yiri waxa u doodan doontaan passportka Soomaaliya waxa u doodan kartaan safaaradaha Belgium iyo Roma ee dalka Talyaaniga oo iyagu idin ku dhaw ama gobolka Banaadir markaa dadkii runtii tagay ee Belgium ee safaarada tagay waxay noo sheegeen in la weydiiyay Soomaalinimadooda warbixin yar oo koobana maareeyay la weydiiyay ku saabsan Soomaalinimadooda marka arinta wuxuun baa lagu qorayaa passportka iyo warqad kale oo cadeynta in Soomaali qofku yahay oo ay safaarad soo siisay oo akhriyay waxa ku qoran warbixintii iyo information iyo macluumaadkii passportka Norwegian ku qoraa oo kaliya ayun baa lagu qoray wax dheeraada lagu ma qorin waxayna u muuqataa inay tahay cadeynta qofka Soomaalinimadiisa in la cadeeyo in Norway halka ka doonayso oo markaa kaas saasay noqonaysaa
marka ma la dhigi karaa dadka aan sharciga la siinin laga yaabo inay Norway celiso waxay u cuskan doontaa in passportka Soomaaliga lagu dhoofiyo
way dhici kartaa waxaan ognahay already in dad la celiyay dadka la celiyo oo hadii jeer inta badan aan sharciga dalka ku lahayn deeruntii isagiga travel documenti ayaa la isticmaalaa waxaana la adeegsadaa hay'adda IOM-ta oo iyadu qaybta qaxoontiga dadka celisa dadka la isu keenaya ama la dhoofinayo celisa marka dhinacaas la adeegsadaa passport Soomaaliya weli qof loo adeegsaday ilaa hadda maanaan arag runtii laakiin dadka imika iyagu passportka Norwegian codsanaya ee shuruudihii soo buuxiyay iyaga iyo caruurtoodaba ee markii hore passportka blue travel documents ka haystay iyagana waxaa lagu amray inay passportka Soomaaliga soo qaataan hadii passportka Soomaaliga aanay soo qaadana inaan codsigoodii la qiimeyn doonin qofkii hore u codsaday isagu ee ugu jiray safka isna waxa la yiri waa inaad ballankii bedesho markaad soo qaadato passportka Soomaaliga ah ayaa markaad passportka Soomaaliga keento ayuun baa case-ki la process karaynaya waxay kaloo cadeeyeen inaanay saameyn ku yeelan doonin dalashada Norwegian ku qaadanayo
arrinta siyaasadda aan u gudubno baashe waxaa jira in saddexda xisbi ee hay'ad talada dalka Norway ay gorgortan kula jiraan xisbiga Kristanka Dimuqraadiga ah si ay dowlad aqlabiyada u soo dhisaan iyo walaa arrintaasi ay ku abuurtay dadka soo galootiga ah guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaalida
runtii arrimahaasi arrintaas oo bilaabatay xisbiga Kristanka Dimuqraadiga oo runtii ah xisbi yar oo 8 mudane kule baarlamaanka Norway oo ka kooban 169 ayaa runtii wuxuu yahay key xisbi ah oo markaa maftaax haya oo mucaarad isagu markii hore ahaa dawladdan aqlabiyad ka dhigay iyo markii aan kasto la gaaray marka labadii January sanadkan 2019 ayay wadahadal iyo gorgortan galeen ee la galeen saddexda xisbiga kale waa xisbiga garab kamidiga conservative-ka xisbiga liberal-ka ah iyo xisbiga kale ee maaragtay xagjirka saddexdoodaas ayaa imika fadhiya magaalada ilaa 67 km u jirta ee magaalada Oslo waxaana ka wada hadlayaan si ay dawlad wadaaga u dhisi lahaayeen arrimaha la isku mari waayay waxa kamida arinta abortion-ka ama runtii ilmaha marka laga soo ridayo ilmaha ilmaha soo xaqida taasoo kale oo xisbiga Kristanku u leeyahay waynaan ilmo la soo saarin hadii xitaa waxaan u sanayaa sabab caafimaad jiraan taas ayaa runtii ka mid ah waxyaalaha carqalada ilaa haddana wax go'aana kamu soo bixin marka runtii saameynta ay ku yeelan karto hadii ay dawlad aqlabiyada dhisaan waxay noqonaysaa in xisbiga yar ee acta la marin doono xisbiga yar Kristanka
ugu dambeyn marka maxaa iman kara hadii lagu fashilmo dhismaha dawlad wadaaga oo dalkaasi ay isku fahmaan xisbiyadan
runtii waxa iman kara in ay maaragtay oo xisbiga Kristanku dib ugu soo noqdo inuu noqdo xisbi mucaarad ah oo markaa xisbiyada kale gorgortan la garaanay baarlamaan ku jira taasina waxay noqonaysaa in aanay dawladdu sameyn karin wixii ay doontaba ama fushan karin
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga madawla
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway inta mar kale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Abdulle oo idinle nabadgelyo
adiga aad u mahadsanyahay Ridwaan oo la socodsiinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatana waa xilligan dhageysan jirnay barnaamijkii caweyska Washington waxaanu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
وبه
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. todobaadkan barnaamijka caweyska Washington qodobada aynu ku soo qaadan dooneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii dhegaystayaad hore u maqli jirtay arooskii ugu qaalisanaa iyo weliba tirada dhaqaalaha ku baxay, caawa waxaan idii hayaa furriinkii ugu qaalisanaa iyo weliba qiimaha ku baxaya in lamaanahaasi ay ku kala tagaan. sidoo kale waxaan idii hayaa silsilad suugaaneed ee ku saabsan Araweelo, taas oo dhex maraysa ragga iyo dumarka oo midba dhankiisa u loolanka iyo halganka kaga jiro.
biwaa haweeno halkeebaad ku nooshiin, dartiinsoo habaaskii ciidda uguma hoos jiro, dhankiinay ka hoostay aawi hiladiinii.
dabcan xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna meesha ka midnaan doonin, iyadoo aynu halkii kasii aanba qaadi doono waraysiga abu ayn Ismaaciil Jiheeye, iyadoo markana uu abwaanku inooga warrami doono heesta Hinda amaba bacad la heriyeysan waa qofa sida uu yaqaane.
ereyga bacalle hor bacalle waa awr, awrku markuu ferey yahay, ferey ee la rarto waa u ogolaaday. dabeedna ferey waxa la yidhaahda hayin, hayin ayaa jira, waxaa jira biyamadaadshi, waxaa jira gurgursha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay. magaalo Heble ama goob Heble waxaa ka dhacay arooskii ugu qaalisanaa amaba ay ku baxday lacagtii ugu badnayd dunida, hase yeeshee caawa waxaan idii hayaa furriinkii ugu qaalisanaa ee lamaane isqabaa ay ku kala tagaan, iyadoo laba sheegaya inay suurtagal tahay in haweenaadaasi la furaya ay noqoto gabadha dhanka haweenka ugu taajirsan. haddaba waxa ay isweydiintu tahay maxaa ka dhigay furriinkii ugu qaalisanaa, intee ayuu leeg yahay dhaqaalaha ku baxaya, se iyaba waayaabe dhaqaale ama lacag intee leeg ayay marka hore haysteen lamaanahan kale tegaya. haddaba yaana sheekada idinka dilina aan soo dhaweeyo Sahra Ciidla Nuur oo iyadu qisadan la socotay.
aad baad mahadsantahay Cabdixakiinow. kani waa furriinkii ugu qaalisanaa ee dunida soo mara. in badan baynu maqlay arooskii ugu qaalisanaa oo intaas milyan oo dollar qabanqaabadiisii ku baxday iyo xafladii arooska. halkan waa furriinkii ugu qaalisanaa adduunyada ilaa imika inta la joogno. wax ka qaalisan oo dambeynu soo baxo ma ogi, laakiin imika inta la ogi.
bal markaa su-aashu waxay tahay yaa isfuraya, se maxaa ka dhigay inuu furriinka ugu qaalisanaa noqday?
aad iyo aad waxa isfuraya Jeff Bezos oo ah madaxa shirkadda weyn ee Amazon loo yaqaana ee onlineka suuqa onlineka ka dhex jira ah. waa suuq weyn oo dadka badankoodu garanayaan oo laga adeegto, oo markaa guryahooda iyo dadka meheradahooda ugu xawila alaabtay qofku ka iibsado. sidoo kale Jeff waa nin maalgashada ah oo shirkado badan iyo kambaniyo badan buu maalgashi ku sameeyey dunida, meelo badan buu maalgashi ku leeyey, sidoo kalena wuxuu iibsaday kambaniyo hore u sii jiri jiray. marka waa ninka adduunyada ugu qanisan marka xagga lacagta laga hadlay, qaninimadu way fara badan tahay. ninkana xagga lacagta u haysta marka leego waa ninka ugu lacagta badan dunida.
waan gartay marka u haystaa, bal tusaale ahaan oo kale lacagtu haysto iyo weliba waxaan qaaliga ka dhigay furriinkiisu maxay noqonayaan?
Cabdixakiinow, lacagta uu haysto marka laga reebo wixii hanti ku jira, wixii maaragtay aan muuqan, lacagta la sheegay net worth-ka loo yaqaane xaafiga xaafinka, waxaa la sheegay 173 billion oo dollar inuu haysto.
hadda million maaha, waa billion.
waa billion.
waan gartay.
halkii billion bana waa 100 million.
waa 100 million. waan gartay. haweenida way kala tegayaan oo dabcan arbacadii bay shaaciyeen inay isfurayaan. iyadana maxaa markaa qaaliga ka dhigay? ma lacag bay helaysaa, ma xaggee markaa qaaligan ka imanaya?
gabadha waxaa la yidhaahdaa Mackenzie, waa gabadh 84 jira, ninkaasi Jeffna waa 40 jir. waxay isguursadeen 25 sannadood ka hor, sanadkii 1993. gabadhu xilligaa waxay ahayd wariye, inankana wuxuu ahaa inaan iska shaqaysta. markaa maadaama qoyskii iyagoo isqabaay lacagta intaa leeg heleen, oo ay noqdeen qoyskii dunida ugu taajirsanaa waxyaabaha meherkoodan amaba furitaankoodan qaaliga ka dhigay waxa kamida oo dadku ay u cuskanayaan ama warbaahintu magacaasi ugu qaadatay een sharciiga dalka Mareykanka uu yahay hadii ninkii naagta isqaba kala tagaan in xoolahi la kala qaybsado een waxa la sheegay in gabadhaasi ay heli doonto lacag ka badan 60 bilyan amaba ku dhawaad 70 bilyan oo dollarka Mareykanka marka waxa la sheegay inaanay taariikhdu hore u dhicin gabadh intaas oo bilyan oo dollar qaadatay markii la furay kadib saddexdooda qalalan mid markuu badan ka qaataan
hadda waa ajeeb saaray dabcan waxa muuqatay heshiiskii iyadoo weli aan la shaacin bay in heshiiska waxan birin aabka inay galeen iyo in kale iyo weli ma boos naabka waxa la yiraahdo marka
halka Cabdixakiin weli baan dadka u yara cadeyn ee marka la iskuursanayo dadka qaar waxay kala qortaan warqado lacal hadiiba aynu kala tagnayno nolosha isku afgaran weyno adduunka inuu haysano sideen u qaybsanayna marka haday gabadhu lacagta leedahay iyo haddii ninku lacagta leeyahay iyo haday wada leeyihiin iyo haday wada shaqeeyaan iyo haday midkood shaqeeyo qaab baa jira hadhow lacagta loo kala urursanayo xataa lacagta Ilaahay keeni doono ee dambe waxa leeyahay labadan qof saddex bilood bay sheekaysanayeen way isku qanceen waxay go'aansadeen inay iskuursadaan warqadaha iyo heshiisyada hadii la kala tago la kala qaadanayna reerkaas imi kala qoran baa leeyahay
wax la weeshiyey ma jirin
haa
marka hadayba ku dhawaa 70 bilyan hadda milyan ma waa 70 bilyan ee hadayba 70 bilyan ay helayso taa macnaheedu waxa weeye si warbaahinta qaar ba qorayaan inay noqon doonto haweenida ugu taajirsan hadaan qaldanayn adduunka
walba
xoolaha furinkaasi ku soo heshay sahlay waxa iyaduna isweydiin leh in maxaa keenay furinkan dabcan de waynu garan karnaa dareerka hantida inta laga haysta ee 130 bilyan oo dollar haysta hantida inta lagu socoto 25 sanaysa soo qabay qoyskaasi caruur ma jirtay se maxaa keenay inay isfuraan ma loogiyeedataa
aan Cabdixakiin oo qoyskan waxa la sheegay inay caruur leeyihiin say warbaahinta qorayso hase haa caruurta da'doodii iyo cidda hadhow ta raaci doonaan lama sheegin gabadhana la wareystay oo qaar kamida warbaahinta waliba kuwa sida gaarka ah u soo gudbiyay wararka la xiriira dadka caanka ama celebrityska loo yaqaano muddo ka horbay u warantay waxay sheegtay in qoyskeeda ku faraxsantahay inay ninkeeda isku faraxsan yihiin inay inta ay soo wada noolaayeen oo dhan ay farxad iyo raynrayn ku wada noolaayeen laakiin dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda ka dhiibta baraha bulshada waxay leeyihiin basaaradana waa lagu huuraa oo dadka way isnacsiisaa lacagtana waa lagu qarqoomaa oo sometimes dadka way kala mashquulisaa
marka garaa waa la kala mashquulay
marka waxay u badan tahay imika ninka oo isaguna warramay Master Chef oo warbaahinta uu warramay wuxuu yiri muddo ayayna soo dhex taalay isfahan waa muddooyinkii dambe buuri dhowrkii bilooda ugu dambeeyey buuri saddex bilooda isfahan waa baa naga dhex taagnaa dhowr jir waxaanu go'aansanay inaanu kala tagna buuri hase ahaatee dib baanu isku yara la qabaynay
lacagta u dhigabay sidaan
laakiin labqabadii waa shaqayn weyday imikaanu kala tegayna waxaa la yaab la Cabdixakiino dad badan oo soomaalihi waxay inta badan arkaan qoys leh way kala tegayaan oo dee aad isugu xanaaqsan oo xataa labadii qoys ee inankii inantu ka soo kala jeedeen ay dagaalamaan mararka qaar marka la isku afgaran waayo qaabka loo kala jeedeeyo
ilaa qoysaskii gaadha
dadkani kalgacalkaaba rusheeyeyba qofba qofkii kaluu ammaanayaa iyagoo hadda kala tegaya saaxiib baanu sii ahaanaynaabay leeyihiin waxay leeyihiin wanaagun bay kala sheeganayeen ilaa
hadda
ma jirto
xaalku waaba lama kala xanaaqaan dhegaystayaal haddii iyada oo la kala tegay intaas oo hanti ahna la kala qaatay haddana weli la isu sii faraxsan yahay mar kale ayaanu idin leenahay caawisin wanaagsan haddii aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno carro weelo waa haweenay magac ahaan bulshada soomaalida caan uga dhexa islamarkaana sheekooyin kala duwan ay ka soo arooraan iyadoo taariikh ahaan ay kooban tahay waxa laga qoray amaba laysla waafaqsan yahay sidoo kalena ay dadka qaar ay su'aal geliyaan jiritaankeeda halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin hase yeeshee waxa ay tahay xaqiiqo bulshada soomaalida ka dhex jirta dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaynu ku soo qaadan doonnaa qaybtii koowaad islamarkaana ugu horreysay ee silsilad sugaaneed cusub oo qisada haweenayda ka dhalatay taasi oo dhex maraysa haweenka oo difaacaya iyo weliba ragga oo dhankooda iska geejinaya haddaba inta aynaan gelin tixda ugu horreysa oo ay tirisay Leyla Sagaal Cali Faarax bal marka hore Leyla ay noo sharaxdo sida ay ku soo bilaabantay iyo weliba halka ay ka curatay silsiladani
walaal markii ugu horreysay waxay ka bilaabmeen waxaanu ka tagnay magaalada Hargeysa anagoo dhowr hablooda fur aanu kusii marnay inaan kaltuun la yidhaahdo kadib waxaanu toos u abaarnay gobolka Sanaag
waan gartay
inteeda saddex hablood baan hal abuur ku ahayn waxaan la socday laba hablood oo kale markaanu tagnay Sanaag magaalada Ceyragaabo ayaan tagnay رجعوا مثلا تجنس بيحبا عن الدالو ودالحيس تجمع
دالا تكتبي كده محاد عاي
وقبل كي دالحيس كبا قبل كسناج
وانقرت
دي مثلا بورتو دوشي دي مرة إنه أيانو أرجعنا نبغى سفر كي يجي دالحيس كوتشرنا مال دجا حن كتوني هنا عن إم بدن إعلان شرينا المرء انتظر
وانقرت
وأنا أنا وحن أبو حكصت إلى هذا أبو أبحثت صار عادله
هذانا كل دنين ليلى يقفت سو قفت ليلى الرويلة فريستي هم تشوفي تفتح
الرويلة فريستي
وانجت
حاولين بلا دعم
رجعنا دع حامبي كود عادي أنا حاولين كنا أوبح بيدي أنا مع عليهم قيوم بيدي أنا مركا هذاكو مع أوبح ما ذكرت مسا عليهم قيوم مسا محاكود هذا وحوم ما دقينا
والله أوبحي ولا أوبح نقطة إنه أوبحي ذي ورد مرك صار ولا قلا لي
هي
مركا حنا رجعنا أوبح وحفة إذا على هين وأنا صادل دقني لكن وأنا أغني مكنس ذي كهرو قلا لي وحنش على سنبين عندك
كتول
بيرنه
oo aan hargeysiyo hooyadeygi uga tagay hilow aan u qabay gobol hufnaan iyo ilwaad bale handashada sanad bay naftu haybinaysay hooyagii ceeri gaabiyo halkii uu talkayil hor alleego weeyay waqti himsiinsiye habeenimo kalkaan galay helay soo dhaweyn oo gamayo hurdanaladi subaxii hirdoogliyo ku soo toosay hooban iyo harabiyo loo hareereeyay doogi waan u sii hub qaato dalxiis baan haweystay surad halaxsigeed iyo golis iyo halkaan rabay harkeedii intaan galay ilinkii silsiladana hore soo uguma socon heemaalka dhalanka ah oo soo hoos ma i diray jidad aad u halisiyo tabacsood ma hoos marin habeenkii labaad soo awliyada halkeedii hoygii sheekha maan tegin badda soo hiraysiy umaan hoyanin maydho oo fataxada ma soo hurin haddii aan rogaal celin soo maray halkaan rabay dirta hamishku buuxee calantiyo huwaday ubax daaliya hirkeedii udug iyo hibaaqi u hibeeyey mawluhu anigoon ka haqabdayin hafaanaya laydhii sumadayin hareeraha hiigayga meel aan muddo badan ku hayn jiray ishu halaqsi daymada soo kumay hakanin oo hortayda kamaan arag hore soo umaan socon araweelo hodan iyo haween boqoradoodii hoygeedii maan tegin ubax wada guduudo ubax wada hiraayo huruud iyo casaan bale ku hadoog dusheeda hubisoo ismaan oran hadal aad u dhiifliya soo hoogay mee oran haysaarin laamaha halkaad iga jirtaan buu halaq iyo dhurwaag iyo gidi habar dugaag iyo iga hiigay aarkuye soo ma odhanin hooyooy bal aan ku hal celiye hay dayrin maante waxaan higin karaayo hiilku ahaadoon haweenkaaga geeyo horo qaada ii sheeg waxay tidhi hibaaqay waxa dhagax xugeegiya hareertayda yaalla waa heera nimankuye soo mee hubinin oo hibtaygama saaraan soo ilaa hal iyo laba qarni horiya kii tegay ilaa haatan iyo shalay ma hayaan colaado hubkay ma qaataan bii waa haweeno halkeebaad ku nooshiin dartiin soo habaadkii ciidda uguma hoos jiro dhankiinay ka hoostay aaway hiiladiinii soo hoy ma gelisaan halaq iyo abeeskaasi taharaga aadmiga waxaan idhi ku qweeyiya ha gardaabo nacab oo hooyo waan ogsoonnahay waxay kugu hayaanoo hadimada raggaasina hohe wayna damaqdaye soomaali hirashada haddii aanan dhowrayn hiddaheenna eegayn dhaqankana habeynayn kolbaheega muuqdheer hoy lama wadaagteen hebel uma dhasheen oo horaad may jaqsiiseen hanad iyo haliyey iyo nin ragad haldoor iyo hormuud uguma yeedhneen intaan heesa tiraniya helooyin qiimo leh hirad laguma sheegeen hadba waan samrayno waxaan ku hamiyeynuun marun bay hagaagiye horsocod ha joogee duu uun bay hoggaankiiyo u rareen hayaanko hooyo waan ku daalnaye hadda laga bilaabiyo hal dambiyo wixii nool halgankaanu gelaynaa hiilkaaga weeyo naftaan ku hurayna haatan iyo hadeertaba halka ay ku joogaan haddaanay ka soo noqon hubka aanay dhiginoon higsanaynin qeyrkood goblansiinta hooyo hingabsaarka ooriyaha hadday sii wadaan oo haweenkana dhibaatada ay la sii hor joogaan hoggaankii ilaahay dusha kaga hagoogay hormuud noqon ragow yidhi haddii aanay hayn karin
adigana hujumkii ma guuray hadii jeer hooyga kuugu tuulaan hadii aanay ka deyn hubal guuri doona halka ay ku noolin ka hayaan doona waxay tiri ha guurina hana tagina meel dheer hadii sama hadiidan halito u bareedo hal ciyaar saastii hubka qaateeydin kuna hooyo waa kan buugii burjigayga hore iyo hada waa burhaankii aan haysan jiray halkankaygi dheera aan ku soo hirgelin jiray habayrbayrine hooy beegsada halkan rabo waydin hagi adduunkii
waa hagaag dhegaystayaal waxaan leenahay loo wada joogay jawaabta raggu ay ka soo bixiyaan iyo weliba inay weli haweenku ku bedelsay wataan waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda dabcanna waa u furantahay ciddii kale ee ka qayb galaysa mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysiin waana wanaagsan haatana dhegaystayaal waa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo aynu halkii kasii aanba qaadi doono waraysigii abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jiheeye waxaana qaybtan uu abwaanku kaga hadli doonaa qisada heesta hinda amaba dadka qaar ay u yaqaanaan bacadle heryaysan
hees kale iyaduna jirta oo fanaanka maxamed siciid biike uu ku luuqeeyo oo ereyadeeda ay ka mid yihiin inan yahay adaan kaa helaa kuu hanweynahayo inan yahay adaan kulahayaa kuu helano heestaasi bal ka waranyada maxay ku
salaahay
maxayse ku fadhidaa
heesta qofkii aan u tirinayay anoo kaba qarinayo oo aan magaciisa ku sheegin ayuu magaca hindi laydaa ku darsaday isagu maxaan ku dhahdaaye heesta waxaa kamid a ereyadeeda inan yahay adaan kaa heloon kuu hanweynahaye inan yahay adaan kulahayaa kuuna heelanaye inan yahay adaa iga hantiyay haanka feedhahae adigaan hablaha tanarkaba kugu hilmaamaaye adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeedii hadalkaagu way malab dawiya himirtii doocaane himirta doocaan waa halka malabka ugu badan adduun ka baxo himirtii doocaane muuqaal haraacti deynada ishaa dareen hagaysaaye
adan kulahaya kuna helano inay hayada iga hantiyahan ka feere adigaan hurdada kaaga go-ay hakaliya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesta sidii hoyo ubadkeede adigaan hurdada kaaga go-ay hakahiya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesta sidii hoyo ubadkeede hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymada ishaad dareen hagaysaa garkayo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindaygabaano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymada ishaad dareen hagaysaa garkayo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindaygabaano himaabkaaga goortan درتين وبتقيمي ايه انكر ايو خصودي ايه دقو روح دادا ايه كان سمشدي بعد ذكري يسن مالكا غورتن درسي وبتقيمي ايه انكر ايو خصودي إذا بروح رادا أيكو كان سمشدي بعد ذكر يسن هذا الكابو أي ملب دوية يمتي دعاني مقال حال عسي زي ما دايشا برمها قيسا كركي يحلبو لها حباد تعانكو هاي ساي الدرع شعيل بيهاي انت يقبانو معاني قبانو هذا الكاقو اي ملب دويو يمتي دعاني وقال حال عسي دايما غيشة درنها قيسة قركي يا قلبو لها خباد تعانكو هاي ساي الدرع شعيل بيهاي انت يقبانو معاني قبانو هذا الكاقو اي ملف دويو يمركي دعاني مقال حال عسي دايما دايشا درنها قيسة كركي يا حلبو لحا خباد كعنكو هاي ساي الدرع شعيل بيهاي هندي قبانو هندي قبانو
hidraac jacayl bay haye hinde iga baano dabcawa tilmaanto hinde saaxu dastaatili hidraac jacayl muxuu haa ma wax gaar ah marka aad daba socotay taariikhda haba jiray
yaa salaam waad asiibto kruude marka marli basbada hadalka ka cad waxa loo leen jiray hawanka iyo geelaba wal hidraac
aad iyo aad
marka in dadkan bay noohayd in qofka aad doonaysa in aad hidraacdood waalidkii iyo ehelkood iyo dadkiisii diintuna way noo sheegto waxay tiri qodobada ninku had iyo jeer wax ku guursado waxa kamid a nasabuha maaluha jamaaluha diinuha ya diiniyan iyo daqmiyanba waa arin aynu muhim ku ah maxaan ku dhahdaa ummadeena in hidraac loo eego
marka hidraac jacayl baa haye hindeyga baano haddaynu sida kale u eegno erey kala jiray isagana oo odhanaya maxaan ku yidhahdaa bacad la heriyeysan sidii bacad la heriyeysan dadku de bacadlihun bay yaqaanaan caadiga ahaa ee dharka lagu iibinaye loo adeegtagayey bacadlahaasi ereyga ku jiraa muxuu ahaa
ereyga bacadle horti bacadle waa awr awrku markuu feri yahay sharay ee la rarto
waa
ogolaaday dabadeedna sharay waxa la yidhaahda hayin ayaa jira waxaa jira biyo madaadshi waxaa jira gurgursha waxaatada awrku markuu dhaafo wuxuu noqdaa bacadle dabadeedna bacadluhu waa awrka hayinka hayin dhaafka ayaa la yidhahda bacadle ayaan kuu hogaansamay sidii imaalkaaga goortaan darsayde in hubantii qiimeeyey ayaan ku dhan wal dhankii nasabka iyo dhankii diinta iyo dhankii dhaqanka iyo dhankii anshaxa iyo dhankii dhan walbama kaasoo eegay
ayaan
darseen hubantii ayaan ku hogaansamay sidii bacad la heriyeysan
waa marka ka baaraandegay ninkii u dhan walba eegay ee waayihii
ayuu hogaansamay de
ayuu waxba is dhiibay si kale kuma garatid marka bacadlahaas oo bacadlaha awrka maaha kii kale marka ismaaciilba
waxay moodaan
haye
qola hargeysa iyo halkan joogjoogta jabuuti iyo laga helo oo dabadna intay dhar ku qaadaan dhabarka la wareego dadkii kiibiyo kaasay bacla heriyeysan moodin
aad iyo aad xawaya
kaaldabadna qolyahaasay ku yidhaahdaa anaga ku dacayday anu laakiin dadku waa dee dacayo laga waayimaayo dadkii laakiin bacadlaha kaasoo magacan bacadlahaba oo halkii laga keenay
ha marka dawaabo kan xagga hore ee asti ka muujinaysa heemaalkaaga markaan deeyey hubalti qiimeeyey
marka waa wax laga soo gaadhay ba hoggaansigeen keenay iska mu iman marka waa qisad dhawa oo dabcan waad ka afeefato ku celinmaayo magac inaad sheegtay cid ku saabsanayd laakiin waa qisad dhawa oo haween iyo ku saabsan maxaan ku ilaahdaa waa hagaag dhageystayaal dabcan qayb kale oo kamid wareysiga abwaan ismaaciil jihay waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda kuwaas oo kaga warrami doona qaybaha suugaanta oo abwaan ku wax ka qoray iyo waliba qaar kamid heesaha ay qaadaan fanaaniin caan oo muddooyinkii dambe u sameeyay fanaaniintaasina uu kamid yahay fanaanka axmed cali ciqaal gudahan barnaamijkayga caweyska washington ee toddobaadkan intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo barnaamijka madxigeynteen isugu iman doona waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi caweyska washington intaynaan gebagebada idaacadida gaadhin aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha soomaalida waa heestii waa gurneeyay fanaanka axmed naaji sacad
codka fanaanka axmed naaji dhageystayaal idaacaddiina fiidnimay gebagaba u tahay waa aniga iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirac iyo weliba maxamed cabdixasan sandheere oo idaacaddayda la socotiina iyo weliba soo saaristii isku dubridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo v o edna guud ahaan nabadgelyo
God, 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 God,